adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire cu studiul Bibliei. În această ocazie, poate și într-o ocazie viitoare, voi vorbi despre două capitole din Ieremia, 27 și 28. Sunt capitole care vorbesc despre o întâmplare ciudată din viața lui. De altfel, nu este prima pe care o întâlnim de acest calibru, de această dimensiune, de această natură, dar sunt câteva întâmplări care ne descoperă cum arăta viața, cum arăta destinul acestui proroc într-o țară care digera greu mesajele pe care le transmitea. Așadar, încep cu cel de-al 27-lea capitol din cartea prorocului Ieremia. La începutul domniei lui Ioachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, a fost rostit către Ieremia din partea Domnului următorul cuvânt. E bine, nu ni se spune nimic din primul verset, doar ce trebuie să știm despre momentul istoric când a fost primit acest mesaj. În schimb, sunt câteva aspecte pe care vreau să le subliniez, pentru că în manuscrisele ebraice se spune că este vorba despre Zedechia și nu despre Ioachim. Este evident faptul că este vorba despre Zedechia din versetele 3 și 12 din acest capitol. Le voi prezenta la timpul cuvenit. Deși Zedechia domnea prin îngăduința lui Nebucadnețar, nu-l părăsise gândul, ca și pe regii învecinați care plăteau tribut Babilonului, de a se elibera de subjugul haldeilor printr-o alianță militară. Dar acestea sunt câteva detalii pe care le ofer la început și vreau să intru în istoria propriu-zisă despre care vorbește prorocul în acest capitol. Așa mi-a vorbit Domnul, fă-ți niște legături și niște juguri și pune-ți-le la gât. Trimite-le împăratului Edomului, împăratul Moabului, împăratul copiilor lui Amon, împăratul Tirului și împăratul Sidonului. Este o listă a împăraților care a trebuit să primească această prorocie. Este, după cum vedeți, o prorocie dramatizată. Ieremia umblă cu jugul la gât pentru a-i trezi pe oameni, pentru a le face cunoscut viitorul. Ieremia era, de fapt, în această postură, un rob captiv sau un animal de povară și în felul acesta posibil atrăgea atenția celor care erau desensibilizați mai mult decât ar fi făcut-o dacă doar le transmitea niște mesaje cu ajutorul cuvintelor. Așadar, în versetul 3 se spune cui se adresează Ieremia. Următoarele versete de la 4 la 8 este mesajul propriu-zis. Ce este de înțeles? Fără să intru în amănunte, orice coalizare împotriva Babilonului este inutilă. Toate țările vor fi date în mâinile lui Nebucadnețar, versetele 6 și 7. Acum dau toate aceste țări în mâinile robului meu, Nebucadnețar, împăratul Babilonului. Îi dau chiar și fiarele câmpului ca să fie supuse. Toate neamurile vor fi supuse lui, fiului său și fiului fiului său, până va veni și vremea țării lui și o vor supune neamuri puternice și împărați mari. Așadar, nu are sens să vă coalizați împotriva Babilonului, toate țările vor fi date în mâinile lui Nebucadnețar, însuși Domnul îl va pedepsi pe cel care nu i se va supune. Versetul 8. Dar dacă un popor sau o împărăție nu se va supune lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului, și nu își va pleca grumazul sub jugul împăratului Babilonului, voi pedepsi pe poporul acela cu sabie, cu foamete și cu ciumă, zice Domnul, până îl voi nimici prin mâna lui. Mesajul, după cum vedeți, este foarte dur, dar continuă, atrăgându-le atenția acestor împărați despre care se vorbește în acest capitol, că nu ar trebui să folosească niciun mijloc, în general mijloace oculte, pentru a deturna acest viitor care deja era scris. Este o atenționare împotriva profeților, împotriva ghicitorilor, împotriva celor care citeau în stele, în animale, în cine știe ce alte semne, viitorul care, după cum vedeți, este foarte previzibil, este bine gândit. Este un mesaj, totuși, îndreptat și către Israel. Mai sunt alte câteva versete în care există asemenea avertizări, spre exemplu 14 la 18. N-ascultați de cuvintele prorocilor care zic, nu veți fi supuși împăratului Babilonului, că cei vă prorocesc minciuni, nu eu i-am trimis, zice Domnul, ci prorocesc minciuni în numele meu, ca să vă izgonesc și să pieriți voi și prorocii care vă prorocesc. Am vorbit și preoților și întregului popor și le-am spus, așa vorbește Domnul, n-ascultați de cuvintele prorocilor voștri care vă prorocesc și zic, iată că uneltele casei Domnului vor fi aduse în curând din Babilon, că cei vă prorocesc minciuni. Dar dacă totuși ascultați de acești proroci, sau dacă voi vă numiți cu adevărat proroci, ocupați-vă totuși de vasele sfinte din casa Domnului. Rugați-vă pentru ele, să nu fie luate de Nebucadnețar. Probabil că acesta era un test, pentru că, în esență, Dumnezeu spusese că aceste vase vor fi duse în Babilon. Versetele 21 și 22. Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeului Israel, despre uneltele care au mai rămas în casa Domnului, în casa împăratului lui Iuda, la Ierusalim. Ele vor fi duse în Babilon și vor rămâne acolo până în ziua când le voi căuta eu, zice Domnul, când le voi ridica iarăși și le voi duce înapoi în locul acesta. Dar, așa cum vă spuneam, acești profeți sunt stârniți, sunt puși să se roage pentru aceste vase scumpe. Cine citește acest capitol astăzi poate să interpreteze gesturile lui Ieremia drept o propagandă pro-babiloniană. Cred că în urechile locuitorilor de atunci din Ierusalim, această propagandă, și pun cuvântul între ghilimele, suna foarte prost. Cu alte cuvinte, din partea lui Dumnezeu, nu exista nicio altă soluție decât predarea. Mergeți în Babilon. Nu vă împotriviți. Babilonul este un instrument în mâna mea. Știm cei care se împotriveau, care rămâneau în Ierusalim, care încercau să fugă în Egipt, ce destin ar fi avut, tot dintr-o prorocie a lui Ieremia. Așadar, lucrurile sunt foarte complicate, pentru că era greu de acceptat faptul că însuși Dumnezeu vrea să folosească Babilonul, o împărăție păgână, drept un instrument de corijare. Tocmai poporul său să ajungă în Babilon, noi trebuie să înțelegem mentalitatea și cultura de atunci. Un popor care era cucerit era un popor subjugat și la nivelul metafizicului. Zeii săi fuseseră îngenunchiați, zeii săi fuseseră cuceriți de un popor care se închina altor zei mai puternici. Așadar, este și o luptă a metafizicului, este o ierarhizare a zeilor. Unii devin mai puternici, alții mai slabi. Dar acum vorbim despre Dumnezeul lui Israel, care nu este subordonat zeilor Babilonului, ci dimpotrivă, este deasupra acestor zei, pentru că Dumnezeu conduce istoria și Babilonul în mâna lui devine doar un instrument. Un instrument folosit pentru o perioadă de timp și lovit la rândul său mai târziu, în măsura în care acest instrument își depășește atribuțiunile. Așadar, acesta este sfatul lui Ieremia. Este un sfat primit prost de evrei, foarte prost, iar la un moment dat vom vedea că sunt unii care se ridică împotriva sfatului său, au un tupeu ieșit din comun și chiar încearcă să joace o scenă de teatru extrem de periculoasă. Scena aceasta de teatru poate fi jucată înaintea oamenilor. Actorii pot fi foarte convingători, dar înaintea lui Dumnezeu este perfect inutilă. Poate chiar cu adevărat periculoasă. Și vreau să vă prezint o asemenea scenă, pentru că este narată în capitolul 28 din Ieremia. Este o confruntare foarte interesantă. Sunt interesante atitudinile și reacțiile lui Ieremia, dar despre această confruntare voi vorbi într-o întâlnire viitoare. Cam atât pentru astăzi. Până mâine, numai bine!